pirms vairāk nekā 100 gadiem celtajā Tetera namā, jeb Stūra mājā, kur padomju laikos atradās valsts drošības komiteja, kritiskā stāvoklī ir pārsegumi ēkas pagalmā. Problēmas konstatētas arī ugunsdrošības sistēmā. Neatliekamos darbus ir jāveic līdz 2024. Gada 7. Maijam. Pretējā gadījumā telpas vajadzēs atstāt ēkas nomniekam Latvijas okupācijas muzejam. Darbiem nepieciešami 700 tūkstoši eiro, bet tādas summas muzeja pārvaldītai biedrībai nav, atzīst okupācijas muzeja direktore Solvita Vība.
Mēs veicām šos sīkos remontdarbus, ja tā var teikt, uzturam savas vajadzības, ekspozīciju, bet, protams, par lieliem ieguldījumiem valsts īpašumā mēs, protams, neplānojam.
Muzejs aizņem mazāk par 10% no visas sākas. Pārējā daļa ir tukša, tāpēc pirms veikt steidzamos darbus ir jāsaprot, kāds būs sākas tālākais liktenis, norāda valsts nekustamo īpašumu vadītājs Renārs Griškevičs, skaidrojot, ka namam tuvāko gadu laikā nepieciešams kapitāls remonts, kas izmaksās 13-14 miljonus eiro. Lai vēsturisko māju atdzīvinātu, valsts izskata iespēju to atsevināt, saglabājot attiecības ar muzeju.
Uz noteiktu termiņu, uz vairākiem gadu desmitiem, kas nodrošinātu muzejam prognozējamību, nākotnes attīstību, tajā pašā laikā nodrošinātu ēkas piepildījumu.
Pārliecinoši lielākajā ēkas daļā varētu parādīties, piemēram, īres dzīvokļi, viesnīca vai kādi citi pakalpojumi. Uz tādu variantu skeptiski raugās Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes vadītājs Juris Dambis.
Ja šeit ieliktu tādu funkciju iekšā, kas absolūti neatbilst tam saturam, tās ēkas autentiskums, tā oriģinālā substance, kura liecina, kura dot to stāstu, patiesībā tiktu iznīcināta. Tātad, ja šeit ieliktu biroju funkciju vai kādu lielu veikalu vai pārbūvētu par dzīvojumu ēku, tad, protams, tā atmiņa vairs pa stūrmāju nebūtu.
Vēl ir trīs iespējamie scenāriji – valsts aizsargājumu objektu iekonservēt pilnībā un gaidīt labākus laikus, kad valsts to varēs atjaunot. Namu var iekonservēt arī daļēji, saglabājot kādas telpas izmantošanai. Šo variantu atbalsta Dambis, pamatojot, ka arī tūkšām telpām ir daudz vēsturisko liecību. Savukārt, trešais variants – ēku atjaunot daļēji. Griškevičs prognozē, ka jautājums varētu būt atrisināts tuvākajos mēnešos.
Mēs nevaram pieļaut situāciju, ja kādā īpašumā ir zaudējumi. Ja, jāatrod kopsaucējs, kāds tad ir šis nākotnes redzējums un kāds ir pielietojams ēkai. Šeit mums nav domstarpību, ka muzejam šeit ir jāpaliek. Jautājums ir par konstrukciju, kādā veidā muzejs šeit saglabā savu darbību un no kurienes šī darbība tiek finansēta. Ja.
Savukārt Latvijas okupācijas muzejs iespēju pārvākties pat neizskata, norādot, ka Stūra māja apskatāmā ekspozīcija par čekas vēsturi ir saistīta ar nama vēsturi, tāpēc ierīkot to citā vietā nevarot. Viktors Demidovs, Latvijas radio.